Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studio qëndrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ka shtyrë seancën plenare për votimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, kritikon aktgjykimin për grupin e Drenicës. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Nga shpërthimet në Bagdad, 10 vrarë, 27 plagosur. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me arsyetimin se nuk është përkthyer ende drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ligjvendësit e Kuvendit të Kosovës me shumicë votash kanë vendosur që seancën e sotme plenare ta shtyjnë për një ditë tjetër. Për më shumë hollësi kemi raportin e Ziadi Ngashit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë seancën plenare, e cila në rënd të ditës kishte miratimin e amendamenteve për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës erdhe me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas një vonese të seancës i 50 minutave, kryetari i kuvendit Kadri Veseli njoftoi deputetët se PDK ka kërkuar që seanca të shtyhet.
Atëre ka një propozim nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për shtyre.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk u deklaruan përveç lëvizjes vetëvendosje. Glauk Konjufca, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhej të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohet fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vijë fare në Kuvendin e Republikës Kosovës ose do duhet të shtyhej deri në pafundësi. Cili do për këtyre verzione është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje.
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Përveç arsyetimit të dhënë nga PDK-ja, deri te shtyrja e seancës, ndonse jo sipas konfirmimeve zyrtare, besohet se erdhi edhe si rjedhoje disa mospajtimeve për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku disa deputetë të kësaj partie ishin shprehur kundër themelimit të gjykatës speciale, gjatë kohës sa deputetët dhe grupet parlamentare po i zhvillonin konsultimet e tyre rreth nisjes apo jo të kësaj seance, para ndërtesës së kuvendit ishin tubuar edhe një grup i qytetarëve duke protestuar, të organizuar nga shoqatat e veteranëve të luftës së UÇK-s, të cilët u bënë thirrje deputetëve që të mos votojnë këtë gjykatë. Të njëjtën mbrëmje, presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga tha nëpërmjet një komunikate për media se ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi, me të cilët sipas saj ka diskutuar rreth hapave për votimin e amendamenteve kushtet ose për gjykatën speciale në seancën e sotme të kuvendit. Në komunikatë thuaj se Mustafa dhe Thaçi theksuan pritjet e tyre për votimin e amendamenteve dhe procedimin e ligjit i cili rregullon çështjen e gjykatës. Por pak orë më vonë nga zyra e zëvendës kryeministit Hashim Thaçi u tha se deklarata lëshuar nga zyra e presidentes se në takimin e mbajtur në mbrëmjen e të entës është diskutuar për gjykatën speciale nuk qëndron. Takimi nuk ka pasur fare të bëjë me gjykatën speciale, por ka qenë temë diskutimi vetëm përfaqësimi i Kosovës në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara pas insistimit të presidentes që ajo ta udhëheqë delegacionin kosovar, si dhe ndryshimet në ligjin për beneficionet e ish-zyrtarëve të lartë shtetror pas përfundimit të mandatit. Për çështje tjera e theksojmë edhe një herë, nuk është diskutuar, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Çështja e gjykatës speciale po përplas kështu jo vetëm partitë politike, por tani po reflekton edhe në vetë postet udhëheqëse dhe në institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatat e dalë nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë protestuar në qendër të Prishtinës në shenjë kundërshtimi me themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Mbështetje kësaj proteste i ka ofruar Lëvizja Vetëvendosje, parti politike në opozitë e cila kundërshton gjithashtu themelimin e gjykatës. Protesta e sot megjithashtu është shprehje e pakënaqësisë me dënimin e 19 pjesëtarëve të UÇK-s nën akuzën për krime lufte. Protesta ka përfunduar recet me një herë pas konfirmimit të shtyrjes së seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritej të themelohet gjykata e posaçme për krime lufte. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj aktgjykimit për rastin e njohur si Drenica 1 dhe Drenica 2. Gjykata themelore në Mitrovicë ka dënuar të mërkurën 19 pjesëtarë të ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës për krime lufte. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllimi dhe misioni i popullit i luftetarëve të lirisë dhe i IMI. Aktgjykimi për grupin e Drenicës vë në dilemë këtë synim dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani nuk mbulohet nga asgjë dhe askush, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Të paktën 10 persona janë vrarë nga shpërthimet e dy autobombave që kanë ndodhur në mesnatë në Bagdad pranë dy hoteleve luksoze. Autoritetet thanë se shpërthimet janë dëgjuar edhe në qendër të qytetit. Sipas policisë dhe një zyrtari të Ministrisë së Brendshme, por edhe burimeve mjekësore, të paktën 27 persona janë plagosur. Policia ka deklaruar po ashtu se forcat e sigurisë kanë gjetur një bombë makinë në parkingun e hotelit Babilonis dhe ka çaktivizuar atë. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por militantët shiit islam gjatë javës të fundit kanë sulmuar kryeqytetin e Irakut. Të 209 antarët e Federatës Botërore të Futbollit votojnë sot për presidentin e ri. Në gar janë presidenti aktual Sepp Blatter dhe princi i Jordanisë Ali bin Al Hussein. Votimi vjen dy ditë pasi 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar në Zyri nën akuzën për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetim për mitmarrje dhe shpërlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botërorit me 2018 në Rusi dhe me 2022 në Katar. Duke hapur ditën e dytë të kongresit në Zyri, Blatter ka thënë se sot FIFA po përballet me kohë të trazuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e tjera. Republika e Kosovës nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investitorëve direkt ndërkombëtar. Madje viteve të fundit, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja kanë shënuar rënje. Jo stabiliteti ekonomik dhe politik, korrupsioni, birokracia, krimi ekonomik janë vetëm disa nga faktorët që sipas njohësve të çështjeve ekonomike kanë ndikuar që të zbehet imazhi ekonomik qarshi investitorëve ndërkombëtar. Kronike Nadia Metit.
Imazhi jo i mirë ekonomik i Republikës së Kosovës ka bërë që shumë investitorë ndërkombëtar të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre,